Cavanşir Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı
və Rövşən Əliyev.
Bugün çərşənbə günü iyulun 19-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında.
İsrailin hava zərbələrindən Livanda 50-yə yaxın mülki sakin ölüb. Avropa Birliyinin rəsmisi tərəfləri atəşkəsə çağırır. Avropa Parlamentinin 19 üzvü İran hökumətini etirazlarda tutulmuş azərbaycanlıları əlüstü azad etməyə çağırıb. Bakıda yaradılan söz azadlığını müdafiə komitəsi mətbuat gününü qara bayram kimi keçirməyi təklif edib. Yarım ildə Azərbaycanda doğulan qızların sayı oğlanlara nisbətdə 8% az olub.
Və daha sonra Azərbaycanda yaxın şərqdə baş verənlər barədə nə deyirlər? İndi isə əsas xəbərlərlə qısaca Rövşən Əliyev. Buyur Rövşən.
Sağ ol Samirə, xəbərlər. İsrailin bugün Livanın cənubuna havadan indirdiyi zərbədən 50-yə yaxın mülki sakinin ölməz xəbər gəlir. Bu arada İsrail qoşunları Livan ərazisinə keçərkən Hizbullah yaraqları ilə döyüşlərdə 2 İsrail əsgəri öldürülüb. İkinci həftədir ki, davam edən döyüşlərdən ümumilikdə 250-yə yaxın adam ölüb. Raket hücumlarından ölən İsraillilərin sayı 25-dir. Açmalardan 100 minə yaxın Livanlının evindən qaçqın düşdüyü xəbər verilir. Minlərlə Livanlı Suriyaya qaçıb. Xarici ölkələr də öz vətəndaşlarını Livandan əsasən dəniz yolu ilə evakuasiya edirlər. Ötən həftə İsrail aviasiyası Livanın əsas beynəlxalq hava limanının uçuş zolağını bombalamışdı. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana bugün İsrail ilə Livandakı Hizbullah yaraqlarını atəşkəsə çağırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşən Solana deyib ki, döyüşlərin davam etdirilməsi Livan hökumətini zəiflədir və terrorla müharibədə qələbəni çətinləşdirir. O, həmçinin İsrailin gördüyü tədbirlərin münasib olmasına çağırıb. İsrailin özünü müdafiə haqqı olsa da düşünürəm ki, götürülməli ölçülərin yaxşısı münasib olanıdır və atışmalara dəxli olmayan fərdlərin həyatına hörmət edənidir. Xavier Solana. İsrail hökumətinin bəyanatında isə deyilir ki, tutulmuş İsrail əsgərləri buraxlanacaq və Hizbullahın təhlükə törətməyəcəyinə əminləyəcək hərbi kampaniya davam etdiriləcək. Bu arada Britaniya parlamentində çıxış edən baş nazir Tony Blair atəşkə çağırışını rədd edərək böhranı sona çatdırmaq üçün ilk addımı Hizbullahın atmalı olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatlarda atəşkə çağırışına qoşulmayıb. Bugün İraq boyu atışma və partlayışlardan 16 nəfər ölüb. Hadisələrin çoxu Bağdadda baş verib. Polis patrullarına hədəf seçən partlayış və hücumlardan 5 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam yaralanıb. Sünni vəqfinin 20-yə yaxın işçisini yaraqlılar qaçırıblar. Vəqf buna görə işlərini dayandırdığını bəyan edib. Əfqanistan ordusu koalisiya qüvvələri ilə birlikdə daha bir şəhəri Talibanın nəzarətindən çıxardığını bildirir. Əfqanistanın cənub qüvvələrinin komandiri General Rəhmətullah Rufi Helmand əyalətindəki Qarmsirdə Taliban döyüşçülərinə qarşı yüzlərlə əsgərin uğurla vuruşduğunu deyib. O, itkilər barədə məlumat verməyib. Dünən həmin əyalətin Nəvai Bərəkzay qəsəbəsindən Talibançılar çıxarılmışdı. İndoneziya hökuməti Yava adasında tsunamidən ölənlərin sayının 525-ə çatdığını bildirib. 200-dən çox adam isə hələ itkin sayılır. Bazar ertəsi 7.7 bal gücündə zəlzələnin ardınca gələn tsunami dalğaları sahildəki kurort zonasında tələfatlara səbəb olmuşdu. Gürcüstanın Abxaziya bölgəsinin lideri Rusiya sülh məramlılarının çıxarılması barədə Gürcüstan parlamentinin qətnaməsini pisləyib. Sergey Baqapş deyib ki, bu dağıdıcı siyasi qərardır. Dünən Gürcüstan parlamenti separatçı Abxaziya və Cənubi Asiyetiyadan Rusiya sülh məramlılarını çıxarmağa və onları beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə səs vermişdi. Çeçin qiyamçılarının lideri Rusiyanın amnistiya təklifini rədd edib. Qiyamçı hərəkətə başçılıq edən Doku Umarov internet saytı ilə yayılan bəyanatında cavabın regiondan qıraqda veriləcəyini deyib. O, həmçinin Moskvanın gerçəkliyi öz yalanları arxasında pərdələməyə çalışdığını əlavə edib. Bugün səhər Moskvanın dəstək verdiyi Çeçinistan prezidenti Alul Alxanov silahı yanvarın birinə qədər könüllü yerə qoyan separatçılara amnistiya veriləcəyini demişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
2 gün sonra Azərbaycanda Milli Mətbuat Günüdür. Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu ilə 1875-ci il iyulun 22-sində Bakıda işıq üzü görmüş Əkinçi qəzeti Azərbaycan türkcəsində ayrıca çıxan ilk qəzet sayılır. 2006-cı il iyulun 19-unda Bakıda ilk yığıncağını keçirən Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsi mətbuatın vəziyyətinin ağır olduğunu deyərək 22 iyulu Qara Bayram kimi keçirməyə çağırıb. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
İyulun 19-da bir qrup ziyalı, jurnalist, hüquq müdafiəçisi və millət vəkilinin iştirakı ilə keçirilən forumda ölkədə söz azadlığı sahəsindəki vəziyyət böhran kimi qiymətləndirilib və Söz Azadlığı Şurası adlı yeni koalisyon qurum yaradılıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov.
Koalisyon bir qurum kimi Azərbaycanda təkcə mətbuat sayəsində söz azadlığı yox və belə də fikir azadlığını yaranan situasiyanı hər hansı bir beynəlxalq qurumlarda mı, Azərbaycan daxilində mi, belə də güclü tərəf müqabilə kimi qaldırılması üçün bunun üçün yaradılır.
Emin Hüseynov. Forum Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə ictimai diqqət çəkmək üçün 22 iyul Milli Mətbuat gününün Qara Bayram kimi qeyd olunmasını qərar alıb. Yeni yaradılan qurum iyulun 22-sində Bakıda Məşədi Əzizbəyov heykəlinin yanından başlayaraq Fəxri Xiyabana qədər yürüş keçirmək qərarına gəlib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Avropa Parlamentinin 19 üzvü İranda Azərbaycanlılara təzyiqlərin artması barədə bəyanata imza atıb. Bəyanat İran hökumətini Azərbaycanlı siyasi məhbusları dərhal azad eləməyə çağırır. Bu, BMT-nin hesablamalarına istinadla İran əhalisinin 40%-nə qədərinin Azərbaycanlı olduğu deyilir. Daha sonra bu sənəddə bildirilir ki, onlar davamlı assimilyasiyaya uğrayırlar. Bəyanatda həmçinin mayda Təbriz, Urmiya, Zəncan və başqa şəhərlərdə qalxan etirazların səbəbi kimi bir əsrə yaxın davam edən təzyiqlər göstərilir və etirazların qəddarlıqla yatırılması pislənir. Həmin bəyanat İran hakimiyyətinə və ölkənin səfirliklərinə ünvanlanıb. Ötən yarım ildə Azərbaycanda yeni doğulan oğlanların nisbəti qızlara nisbətən 8% çox olub. Doğulanların 46% qız, 54% oğlandır. Ötən il bu nisbət 9% idi. Azərbaycan əhalisinin sayı isə 47 min nəfər artıb. Yarım ilin demografik vəziyyətinə yekun vuran Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Əliyevə istinadla APA agentliyi bu məlumat verir. Həmin dövrdə 34 minə yaxın kəbin kəsilib və 4 mindən bir az çox boşanma qeydə alınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı qulaq asaq. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda yaxın şərqdə baş verənlər barədə nə deyirlər?
Azərbaycan Amerika ilə birdir. Bax, İraqda Azərbaycanın qüvvəsi var, elə deyilmi? Əfqanistanda Azərbaycanın qüvvəsi var. Yugoslaviyada Azərbaycan iştirak edibdir Amerikanın tərəfində. Deməli, bu münaqişədə də Azərbaycan Amerikanın tərəfində duracaq.
Yaxın şərqdəki indiki böhran nədən yarandı?
These are deliberate attempts.
Bu, regionda sabitliyin pozulmasına qəsdən hesablanmış cəhdlərdir. Təsadüf deyil ki, Qəzza yaxınlığında İsrail əsgərinin oğurlanması və daha iki əsgərin qətlindən cəmi bir neçə gün keçəndən sonra Hizbullahın bu təhriksiz hücumunun şahidi oluruq.
Fikrət Yusufun işi həbsdə olan başqa sabiq nazirlərin işindən nə üçün ayrılıb?
Hesab edirəm ki, bu da bir ssenaridir. Fakt olaraq, əgər mən Fərhad Əliyevdən danışıramsam, bilmək istəyərdim ki, onda ciddi hansı istintak hərəkətləri var ki, onunki yekunlaşmayıb, amma Fikrət Yusifovunki, məsəl üçün, yekunlaşıb. Bu, biraz şübhə doğurur hər halda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yaxın şərqdə yeni böhranın artıq ikinci həftəsi başlayıb. Bu günlər ərzində Livanda yüzlərlə adam həlak olub. Raket hücumlarında onlarla İsrailli dünyasını dəyişib. 100 minə yaxın Livan sakini evlərini tərk etməli olublar. Xarici ölkə hökumətləri Livandan öz vətəndaşlarını köçürməkdə davam edirlər. Azərbaycanın Livandakı konsulluğu da bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların bu ölkədən çıxarılmasını təmin edir. Bəs Azərbaycanda yaxın şərq böhranı barədə nə deyirlər? Babək Bəkirin reportajı.
Məhərə gəlir ki, istənilən halda Azərbaycan müharibəni pisləməlidir. Bu artıq terrorçulara qarşı müharibə deyil, əvvəlcədən planlaşdırılmış böyük bir aksiyadır.
Bizim bu, ümumiyyətlə, müsəlman dünyası hara baxır? Şəxsən çox əsəbləşirəm. Qırılan müsəlman dinc əhalidir. İsrailin əlində bir, nə bilim, oyuncağa çevrilib də.
Azərbaycan gereği müsəlman xalqlarının dəstəkləsin. Amma biz onun deməklə yox, bu ərəblər hamısı birləşməlidir. Və bunlar birləşib bir çarə qılmalıdırlar da.
Biz həm müsəlmanları müdafiə eləməyə, həm də ki, terora, əxlaqsızlığa qarşı ciddi mübarizə aparmalıyıq. Çünki terorizm İslam düşüncəsi ilə bir çərçivəyə girmir.
Azərbaycan ancaq çalışmalıdır ki, onları barışdırsın. Çünki Azərbaycanın da başına çox belə bəlalar gəlib.
Bu, yaxın şərqdə baş verən münaqişələrlə bağlı Bakıda söhbət etdiyim bir neçə vətəndaşın fikirləridir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də yaxın şərqdə zorakılığın alovlanmasından narahatlığını bildirib. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə bildirir ki, Azərbaycan yaxın şərqdə zorakılığın dayandırılması üçün İslam Konferansı Təşkilatının BMT rəhbərliyinə müraciət etməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib.
Hesab edirik ki, zorakılıq heç bir problem və ya çağırışın həllində köməkli göstərə bilməz. Ona görə hər iki tərəfi çağırırıq. Zorakılığı da imtina etsin və həmçinin hesab edirik bütün tərəflər, o cümlədən də İsrail, olan təhlükələrə və çağırışlara adekvat yanaşmalıdır və adekvat reaksiya verməlidir bunlara.
Ancaq Azərbaycanda hökumətin mövqeyini bir qədər yumuşaq hesab edən qüvvələr də var. Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti yaxın şərqdə dinc müsəlman əhalisinin öldürülməsini qəti şəkildə pisləməlidir. İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə onlar hətta yaxın şərqdə zorakılığa qarşı kütləvi etiraz aksiyalarına da başlamaq niyyətindədirlər.
Hesab edirik ki, bu günləri göz qabağında dinc əhaliyə qarşı çox böyük divan tutulur. Üstəlik də bütün beynəlxalq hüquq normaları pozulur. Bu böyük bir biabırçılıqdır. İş o elə çatıb ki, İsrail bu günləri BMT-ni də etina eləmir, bütün dünyayı da etina eləmir. Özünü bir tam agresiv siyasətin ortalığa qoyub və bu yaxın şərqdə yaranmış nisbi sakitliyin qarşı yönəlmiş bir məsələdir.
Azərbaycandakı təhlilçilər isə yaxın şərq münaqişəsinə daha soyuqqanlı yanaşmağa çalışırlar. Prezidentin xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quzadə deyir ki, Azərbaycan indi özünü neytral aparmağa çalışsa da daha çox İsraili müdafiə etmək məcburiyyətindədir.
Azərbaycan Amerika ilə birdir. Bax, İraqda Azərbaycanın qüvvəsi var, elə deyilmi? Əfqanistanda Azərbaycanın qüvvəsi var. Yugoslaviyada Azərbaycan iştirak edibdir Amerikanın tərəfində. Deməli, bu münaqişədə də Azərbaycan Amerikanın tərəfində duracaq.
Vəfa Quzadə deyir ki, İsrail bütün müsəlman ölkələrini Misir kimi neytral görmək istəyir. Ona görə də Fələstində xalqın iradəsi ilə hesablaşmayaraq Həmasla əməkdaşlıq etmək istəmir. Başqa bir təhlilçi, konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev isə yaxın şərq böhranını dəyərləndirərkən Azərbaycanla paralellər aparır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan kimsə müdafiə etməkdənsə bu hadisələrdən istifadə edərək öz haqqını dünyaya çatdırmalıdır.
Bütün bir tədəşi İsrail özünü müdafiə etmək haqqı var. Bəs onda Azərbaycanın nəyə haqqı var? Bunun torbağın 20% işğal olunub. İsrail əsgərini Hamas militanları tutub da onda Azərbaycanın gündə neçə əsgərini sərhəddə öldürürlər və girov götürürlər və Azərbaycan ona qarşı erməni tərəfindən nə addım atıb. Mövqeyini belə qoymaq lazımdır ki, Azərbaycanın özünü müdafiə etmək haqqı varmı ya yox?
Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazov isə deyir ki, yaxın şərq böhranına münasibətdə balanslı siyasət yeritmək daha düzgün olardı. Onun sözlərinə görə Azərbaycan nə müsəlman ölkələri ilə, nə də İsrail ilə dostluq əlaqələrindən əl çəkməlidir.
Təbii ki, biz İslam Konferansı Təşkilatının üzvüyük, BMT-də müxtəlif səsvermələr zamanı, o cümlədən Qarabağ problemindən bağlı İslam Konferansının Təşkilatının üzvləri, Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edirlər, səsvermədə iştirak edirlər. Bütün bu amilləri təbii ki, Azərbaycanın nəzərə almalıdır. Eyni zamanda İsrail dövləti də Azərbaycanla çox yaxşı münasibətlər qurub. Bir çox beynəlxalq məsələlərdə, o cümlədən ABŞ-da ermənin lobisinə qarşı mübarizə aparanda biz İsrail lobisindən də istifadə edirik.
İldar Namazov deyir ki, Azərbaycan yaxın şərq məsələsində BMT-nin tutduğu xəttdən kənara çıxmamalıdır. Onun sözlərinə görə belə siyasət nə Azərbaycanın mənafeyinə, nə də neytrallığa ciddi xələl gətirəcək. Samirə, hər halda indi Azərbaycanda yaxın şərq böhranına münasibətdə ən müxtəlif rəylərə rast gəlmək mümkündür. Və bu rəylərdə müsəlman təəssübkeşliyindən tutmuş, dünyəvi dəyərlərin üstün tutulmasına qədər mövqelərə rast gəlmək mümkündür.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Necə oldu ki, İsraillə Həmas və Hezbollah arasındakı münaqişə indiki həddə gəlib çatdı? Bu suala cavabı birazdan eşidəcək. İndi isə bir anonsa qulaq asaq. Bugün verilişimizin ikinci hissəsində 14-24 proqramı olacaq.
14-24 Harvard Universiteti dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
İlk dəfə az günündə mən mikrofonu götürdüyümdə təbrik edəmişəm mahnı ilə. 14-24 Ay ana, ben artık mektebe gitmeyeceğim. Kurt artık ben mektebe gitmeyeceğim.